Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Na vest da je crnogorsko tužilaštvo podiglo 9 optužnica za slučaj deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore, novinar Šeki Radončić kaže:
ovo je odluka na koju su porodice i svi mi koji smo se borili da ovaj slučaj ispliva na površinu, čekali, mnogo više iščekivali nego parnični postupak gdje su porodice obeštećene.
Povodom hapšenja Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine, u petak u Rijeci osumnjičenog za nabavku oružja, analitičar iz Banja Luke Miloš Olaja:
ono što je karakteristično jeste da postoji tendencija sprege organizovanih kriminala i vlasti, tako da je to u stvari što se desilo sa ovim službenikom ministarstva za bezbednost Bosne i Hercegovine samo vrh ledenog brega.
Aida Ćorović iz organizacije Urban In optužuje vlasti da stoje iza Sulejmana Ugljanina i konstatuje da subotni incidenti u Novom Pazaru neće biti poslednji sukobi u Sandžaku.
Jednostavno drže Ugljanina na ledu, kad bude zatrebalo i kad bude bio potreban nemiran Sandžak da ponovo zamagli neke stvari od suštinske važnosti za ovu zemlju, kada budemo ponovo otimali neko državno preduzeće, ponovo će biti dobro da imamo nemiran Sandžak.
Utorak Barack Obama polaže zakletvu kao 44. američki predsjednik. Šta se u državama regije očekuje od nove administracije? Za naš radio govore Vesna Pusić, Mila Roćin, Živojat Kovačević i Gajo Sekulić.
Obama nije deda mraz. Od njega ne treba ništa očekivati posebno. Uzdaj se u se i u svoje kljuze.
Niti će ta administracija promeniti stav prema Kosovu koji Srbiju najviše interesuje. Niti su Srbija i Kosovo u redu od 20 prioriteta nove administracije.
Logično da se mi nadamo da će pitanje Zapadnog Balkana biti na listi američkih prioriteta.
Ja bih svakako volila da Barack Obama kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država posjeti Hrvatsku. To bi imalo pozitivni učinak za nas i za regiju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO saveza Jaap de Hoopsheffer, kako prenosi naša novinarka iz Brisela Đeračina Tuhina, kazao je u ponedjeljak da je alijansa spremna da razmotri mogućnost ukidanja zone vojne bezbednosti oko Kosova.
Do razmatranja ovog pitanja bi došlo prema Skeferu ako to predlože vlasti iz Beograda.
If Serbia would like to make a proposal in this regard, I'm ready to study those proposals.
Ako Srbija želi da predloži ukidanje vojne zone bezbednosti, ja sam spreman da razmotrim to pitanje. Nisam dobio takav predlog do sada, međutim, ako Srbija želi da to uradi, onda bi saveznici naravno to analizirali veoma ozbiljno, kazao je prvi čovjek NATO-a. Saradnja Euleksa i KFOR-a je veoma dobra prema njegovoj oceni, iako su zadaci podeljeni. KFOR ima povjerenje svih građana Kosova, kaže Skefer, ali je i dodao da je saradnja između Srbije i KFOR-a veoma dobra. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Nakon Kosova o zbivanjima u Haškom tribunalu, gdje je u ponedjeljak održana treća statusna konferencija u predpretesnom postupku protiv haškog optuženika Radovana Karadžića, izveštava Dženana Karabegović.
Vijeće tribunala odobrilo je Karadžićev zahtjev na odluku o žalbi za objelodanjivanje dokumenata. Karadžić je izjavio kako je do sada dobio 67 transkripata izmijenjene optužnice, te da mu nedostaju još 23. Uprkos tome, Karadžić je rekao da neće remetiti tog postupka čekajući materijal koji mu nedostaje, već da će do 28. januara odgovoriti na izmijenjenu optužnicu protiv njega. Karadžić se dotakao i sporazuma sa Richardom Holbrookom, tvrdeći kako mu nije dostavljen transkript razgovora koji su vođeni sa njim.
Pritom i nisu dostavili transkript razgovora gospođe Louise Arbour sa generalom Wesleyem Clarkom, kao ni sve informacije o intervjuima i razgovorima bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić, navodno zato što ovo troje nisu bili prisutni na sastanku sa Holbrookom. Međutim, bojim se da veće podcenjuje koroborativnu vrednost svih tih dokumenata. Transkript nesumnjivo postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U susret vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da je predlog odluke o skraćenju mandata parlamentu u skladu sa Ustavom. Tim je dato zeleno svjetlo parlamentarnoj većini da 21. januara skrati mandat parlamentu i predsjednici Crne Gore raspiše vanredne parlamentarne izbore. Iz Podgorice Srđan Janković.
Glasovima većine članova Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo preporučeno je Skupštini da skrati mandat, na osnovu čega će poslanici vladajuće koalicije u sredu na plenarnoj sjednici donijeti odluku koja će prethoditi raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Članovi odbora iz opozicionih stranaka su tokom zasjedanja ponovili da će predstojeći izbori u Crnoj Gori biti nelegitimni jer izborni zakon nije u skladu sa novim ustavom. Vuksan Simonović iz Socijalističke narodne partije.
Ja ne mogu da glasam za ovu odluku jer će ona proizvesti ogromne štetne posljedice i po demokratiju u Crnoj Gori i štetne posljedice po građane Crne Gore, jer će ti izbori, očigledno je, ako budu sprovedeni ovako kako namjeravate da isprovedete, biti ništa.
Vlada je u susret raspisivanju novih izbora predložila izmjene i dopune zakona za sprovođenje ustava kojima se izborni zakon još dvije godine neće morati usaglašavati sa novim ustavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Specijalno odjeljenje Crnogorskog državnog tužilaštva podiglo je danas 9 optužnica za ratni zločin za deportaciju bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore vojsci Radovana Karadžića u proleće 92. godine. Zatraženo je da se optuženima bivšim visokim policijskim funkcionerima odredi pritvor. Podizanje optužnice uslijedilo je mjesec dana nakon što je država Crna Gora, pristavši na vansudsko poravnjanje sa porodicama žrtava deportacija, priznala odgovornost za taj zločin. Više pojedinosti iz Podgorice, Biljana Jovića.
Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Vrhovnog državnog tužilaštva podiglo je optužnicu sa prijedlogom za određivanje pritvora u slučaju deportacije protiv bivših pomoćnika ministara unutrašnjih poslova za državnu i javnu bezbjednost Boška Bojovića i Milisava Markovića, načelnika sektora za poslove bezbjednosti službe državne bezbjednosti u Herceg-Novom Radoja Radunovića, kao i Duška Bakrača, operativnog radnika u sektoru te službe. Optuženi su i rukovodilac sektora za poslove službe državne bezbjednosti u Ulcinju Božidar Stojović, načelnik centra bezbjednosti i stanice milicije u Herceg-Novom Milorad Ivanović i Milorad Šljivančanin, a podignuta je optužnica i protiv načelnika centra bezbjednosti Bar Branka Bujića i načelnika odjeljenja bezbjednosti Ulcinj Sretena Glendže. Okrivljenima se stavlja na teret da su tokom maja 92. godine u Podgorici, Herceg-Novom, Baru i Ulcinju, kršeći pravila međunarodnog prava, nezakonito preseljavali civilno stanovništvo, državljane Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti koji su imali status izbjeglica. Oni su to činili izvršavajući naredbu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, danas pokojnog Pavla Buletovića, zajedničkim aktivnostima služba državne i javne bezbjednosti. U prvoj reakciji na ovu vijest Šeki Radončić, novinar, autor knjige Kovda sloboda, u kojoj su sakupljena svjedočenja o deportaciji, kaže:
ovo je odluka na koju su porodice i svi mi koji smo se borili da ovaj slučaj ispliva na površinu mnogo više iščekivali nego parnični postupak gdje su porodice obeštećene. Tek ovim podizanjem optužnice crnogorska vlast zaokružuje i taj dio krivične odgovornosti. I ja moram reći da nakon što je Crna Gora isplatila obeštećenje porodicama, da je bilo sasvim logično da Crna Gora pokrene ovaj postupak.
Vrhovno državno tužilaštvo je, s obzirom da je krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva teška povreda normi međunarodnog prava i da je u krivičnom zakonu inkriminisano kao jedno od najtežih krivičnih djela, predložilo određivanje pritvora. Advokat Milorada Ivanovića, jednog od optuženih, Branislav Lutovac, osporava upravo taj dio optužnice, te tvrdi da u ovom slučaju termin deportacija nije adekvatan.
U ovom slučaju ne radi se o takvim licima, već su ovdje radi o licima koji su tretirani po tada važećim propisima SFRJ o bjeglim vojnim obveznicima, i to kako muslimanske, tako i srpske nacionalnosti. Začuđen sam predlogom tužilaštva za određivanje pritvora nakon proteka 17 godina od predmetnog događaja. Viši sud, koji vrši kontrolu optužnice u pogledu predloženog pritvora, na teškoj probi. Ako bi se usvojio predlog tužilaštva i odredio pritvor u ovom stadijumu postupka, stavio bi pod veliki znak pitanja svoju nezavisnost i samostalnost.
Sa druge strane, pozdravljajući ovaj više od 15 godina očekivani čin, nakon što je u javnosti već postojalo uvjerenje da će se državni organi oglušiti ovaj slučaj, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković nada se da je tužilaštvo valjano odradilo svoj posao.
Pogotovo s aspekta što po ovom pitanju ne pominje se ni jedno ime iz establishmenta, ondašnjeg establishmenta, koji bi ipak ovako, da kažem, kao nekome ko sa strane je, a vjerujem da je državno tužilaštvo po tom pitanju da je moglo da ima relevantne informacije, da je izostala odgovornost lica koja su u tom periodu bili ipak dio crnogorskog političkog i policijskog establishmenta. Nadam se da znaju šta rade, nadam se da su prikupili dovoljno dokaza i nadam se da mjere koje traže, pogotovo s aspekta pritvora prema tim licima, da zaista opravdavaju svoju svrhu i namjenu.
Podizanje 9 optužnica protiv bivših policijskih funkcionera uslijedilo je ni mjesec dana nakon što je država Crna Gora pristala na vansudsko poravnanje sa porodicama deportovanih, koje su prije 4 godine započele parnične postupke. Činom pristanka vlade da porodica ukupno na ime odštete isplati oko 4,2 miliona eura, Crna Gora je 16 godina nakon što je bosansko-hercegovačke izbjeglice deportovala vojsci bosanskih Srba haškog optuženika Radovana Karadžića priznala odgovornost za taj zločin. Aleksandar Zeković.
Ono što je izuzetno važno jeste da napokon svi crnogorski državni organi, bilo da je tužilaštvo, sud ili izvršna vlast, moraju shvatiti da ove korake rade zbog domaće javnosti, a nikako zbog procesa evropskih integracija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I u nastavku programa o hapšenju jednog visokog policijskog funkcionera, ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Hapšenje Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra bezbednosti BiH i šefa odjeljenja za borbu protiv kriminala i terorizma u tom ministarstvu u petak posle podne u Rijeci u Republici Hrvatskoj, izazvalo je veliko iznenađenje u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući veća ministara Nikola Špirić je naglasio kako ovo hapšenje nije dobro ni za Vukovića niti za Bosnu i Hercegovinu, ocenjujući da je napravljen propust kada je Vuković postavljen na ovako važnu funkciju, što je odgovornost kancelarije visokog predstavnika. Iz OHR-a međutim je stigao demant i uznavo da oni vrše provjeru kandidata samo za ministre, a ostale Agencija za državnu službu. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Opštinski sud u Rijeci odredio je jednomjesečni pritvor Vjekoslavu Vukoviću, pomoćniku ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Vuković, koji je šef odjela za borbu protiv kriminala i terorizma u Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine, osumnjičen je za nabavku, izradu oružja i sredstava za počinjenje krivičnog djela, kaže potpral Opštinskog suda u Rijeci Sandra Juranović.
Okrivljeni se tereti da je drugome omogućio da dođe do oružja, eksplozivnih tvari i sredstava potrebnih za njihovu izradu, a znao je da su namijenjeni počinjenju kaznenog dijela. Protiv okrivljenog je Opštinsko državno odvjetništvo predložilo da se odredi pritvor jer da postoji opasnost od bijega okrivljenika, dakle da postane nedostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
Vuković je uhapšen pod sumnjom da je učestvovao u pripremi dvostrukog atentata u Rijeci koji je policija spriječila. Zbog ovog krivičnog dijela u oktobru prošle godine u Rijeci su uhapšeni Ivan Filipović, Vukovićev rođak i Robert Dragina, vlasnici privatne agencije za obezbjeđenje koji su planirali atentat na konkurente. Vukovićev šef, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović, tvrdi da ništa nije znao o ovom hapšenju, te ocjenjuje da je ovo neugodna situacija koja dovodi u pitanje rad sistema vlasti u Bosni i Hercegovini. Ministar kaže da će istraga pokazati da li je Vuković odgovoran za krivično djelo, ali da je svakako počinio niz prekršaja službene dužnosti.
Moj pomoćnik, šef sektora za borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma, gospodin Vuković, koji je po svom statusu državni službenik, je počinio niz prekršaja službene dužnosti. On se dakle u petak nije pojavio na poslu, nije se javio pred postavljenima, uzeo je službeno vozilo, otišao je dakle u Rijeku, navodno da odjavi prebivalište obzirom da ima dvojno državljanstvo i tada ga je privela hrvatska policija. Ostalo manje više znate. Evo, vidit ćemo. Dakle, može se reći vrlo neugodna situacija jer na neki način dovodi u pitanje rad sistema državne vlasti u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić naglasio je da hapšenje nije dobro ni za Vukovića ni za Bosnu i Hercegovinu. To je ocijenio da su propusti učinjeni kada je Vuković postavljen na ovako važnu poziciju, što je odgovornost kancelarije visokog predstavnika. Ovo je odmah demantovano. Potpravo kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu, Eldar Subašić.
Od 2006. godine postoji sistem provjere kandidata za ministarske pozicije u vijeću ministara. Kad je riječ o drugim visokim dužnosnicima, Agencija za državnu službu ima svoja pravila za odabir i provjeru tih kandidata. OHR nema bilo kakvu ulogu u ovim procesima provjere.
Visoki funkcioner Hrvatske demokratske zajednice i delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović ističe da Vukovićevo hapšenje ima političku pozadinu jer je kao predsjednik komisije za reviziju učestvovao u oduzimanju državljanstva za oko 700 osoba, uglavnom mudžahedina koji su u Bosnu i Hercegovinu stigli tokom rata.
Gospodin je uradio posao što institucije nisu htjele uraditi i da pače veliki broj njih je skrivao te podatke. Sigurno da u ovome slučaju politika radi posao, a ne nikako pravosuđe. Slučaj u kojem je čovjek radio svoj savjesno posao, a onda je zasmetao onima koji su stvarno u sukobu sa zakonom, i onda je to najlakše slomiti na jednom mladom čovjeku.
U medijima su se pojavile špekulacije da je Vjekoslav Vuković žrtva političkih moćnika kojima nije odgovarao njegov angažman predsjednika Komisije za reviziju državljanstava naturalizovanih građana u Bosni i Hercegovini. Isti izvori navode da je Vuković otkrio povezanost terorističkih organizacija s bosansko-hercegovačkim i hrvatskim vlastima preko kojih su regrutovani mudžahedini za rat u Bosni i Hercegovini. Bez obzira hoće li se ovi navodi potvrditi ili će se utvrditi Vukovićeva umiješanost u kriminal ali terorističke aktivnosti protiv kojih se treba oboriti, ova afera stvara lošu sliku o Bosni i Hercegovini na međunarodnoj sceni, kaže Miloš Laja iz Centra za međunarodne odnose u Banja Luci.
Ono što je karakteristično jeste da postoji tendencija sprege organizovanih kriminala i vlasti. Nije to specijalitet Bosne i Hercegovine, to je prije svega specijalitet samog regiona, iako u tome Bosna i Hercegovina i Kosovo prednjače. Tako da je to u stvari što se desilo sa ovim službenikom Ministarstva za bezbjednost Bosne Hercegovine samo vrh ledenog brijega. Prije bi trebalo ukazati da se radi o jednoj širokoj pojavi koja je rasprostranjena i koja traži mnogo veće angažovanje da bi se riješilo. Ono što se pored toga još vidi jeste jedna opšta konfuzija i haos. U savjetu ministara vidimo da se ne radi samo o ovom ministarstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o sukobima među bošnjačkim strankama u Sandžaku. Privremene mere vlade Srbije naziru se u Novom Pazaru. Da će ih uskoro zvanično zatražiti, najavila je stranka ministra bez portfelja Sulejmana Ugljanina. Ovakav potez usledio nakon subotnjeg incidenta do kojeg je došlo kada su se Ugljaninove pristalice uzvikujući Allahu Ekber sukobile sa obezbeđenjem gradske uprave u Novom Pazaru njegovog suparnika Rasima Ljajića. Došlo je do pucnjave, pri čemu je jedna osoba ranjena. Ovo nije prvi incident između Bošnjaka u Sandžačkoj regiji. Posljednjih godina zabeležena je čitava lista sukoba, bilo na političkoj, bilo na verskoj osnovi, a u kojima su i glave letele. Vlada Srbije do sada nije pronašla način kako bi smirila tenzije. Po nekima razlog je taj što ga nije ni tražila. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Najava predloga zahtjeva za uvođenje privremenih mera u Novom Pazaru došla je iz bošnjačke liste za evropski Sandžak Sulejmana Ugljanina 5 mjeseci nakon što je on izgubio vlast u tom gradu. U pisanoj izjavi dostavljenoj medijima funkcionerka ovog bloka Dževa Memić je od gradonačelnika Mirsada Đerleka zatražila da saopšti ime osobe koja je u subotu pucala iz vatrenog oružja na pristalice njene koalicije i pri tome jednu ranila. Još je poručila:
Đerlek zna ko je pucao. Neka kaže ime ili neka podnese ostavku, u suprotnom smatrat ćemo ga saučesnikom u zločinu.
Gradonačelnik Mirsad Đerlek odgovorio je oštrim optužbama na Ugljaninov račun.
Ovo je još jedan eklatantan primjer da gospodin Ugljanin zaista ne želi mir u Sandžaku i Novom Pazaru.
Očevidac subotnjeg incidenta do kojeg je došlo kada su predstavnici bošnjačke liste za evropski Sandžak pokušali da uđu u prostorije u lokalnom domu kulture za koje tvrde da su zakupili dok opštinska vlast uzvraća da ih uzurpiraju, bila je i direktorka organizacije Urban Aida Ćorović, prisjeća se.
Da se pojavio Sulejman Ugljanin i uz verske pokliče Allahu Ekber i tako dalje su počeli da razbijaju prozore, vrata na bočnom ulazu Doma kulture.
U ovom trenutku policija obezbeđuje sporni objekat. Ista ona policija za koju Ugljaninov lokalni suparnik, lider Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić, tvrdi da je reagovala tek kada je lično pozvao šefa policije Ivicu Dačića i tražio da se nešto učini. Ljajić je uveren da su policajci prethodno čak 33 minuta posmatrali sukob, pa zaključuje da to pokazuje da vlast štiti Sulejmana Ugljanina. U intervjuu Dnevniku Politika Ljajić objašnjava.
Verovatno misle Rasim je tolerantan, on neće da nam pravi probleme, a Ugljanin je lud, on može svašta da napravi, daj da njega smirimo. Ali ja kažem, ako smo tolerantni, to ne znači da smo budale.
Kako bi dokazao da je ozbiljan, Ljajić, koji je ministar za rad i socijalnu politiku te predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, odlučio je da na sednici predsjedništva svoje stranke otvori raspravu o napuštanju vlade Srbije. Njegov saradnik Meho Omerović to nam je potvrdio.
Jer mi naprosto više ne možemo da trpimo situaciju u kojoj jedan čovjek koji ima samo dva poslanika može da radi šta god hoće, a sve što se radi i to što on ucenjuje i vladu i vladajuću koaliciju i sve ono što mu se izlazi u susret radi se isključivo i samo na štetu Sandžačke demokratske partije.
Omerović dalje traži sazivanje sednice Odbora za bezbednost Skupštine Srbije kako bi objasnili šta se u subotu događalo u Novom Pazaru.
Zato što imamo podatke da je policija nije reagovala na adekvatan način, da su to učinili 33 minuta pošto se to desilo, iako se nalaze samo 100 metara zgrade Doma kulture.
Vlada koja opstaje na 132 glasa podrške, za 6 više od nužnog, teško da bi pristala na lake rizike i otkazivanje poverenja u sa velikom mukom sačinjenoj koaliciji. Dobra vest za nju je i Ljajićevo obećanje da, iako izađe iz vlade, neće joj otkazati poverenje. Upravo je to ono čemu se nadaju u vladajućoj koaliciji, o čemu donekle govori šefica poslaničkog kluba Demokrata u Skupštini, Nada Kolundžija.
Ukoliko u Novom Pazaru dve suprotstavljene strane nisu u stanju da reše taj problem u interesu svih građana, ne samo Novog Pazara, već i svih građana Srbije, ukoliko nadležne institucije nisu u stanju da taj problem reše, posledice i odgovornost za to preuzimaju strane koje nisu u stanju da u skladu sa zakonom i sa opštim interesom rešavaju taj problem.
Ovo je zapravo prva sedmica u kojoj se zubar i bivši bokser Sulejman Ugljanin pojavljuju u javnosti od kada je postao ministar bez portfelja, čime je očigledno nagrađen za podršku koju su njegova dva poslanika dala kabinetu premijera Cvetkovića. On uverava da su samo zahvaljujući njegove prisebnosti u subotu sprečene teže posledice.
Ja sam uspio na kraju krajeva da smirim stvar i da omogućim policiji da te izgrednike bezbedno izvedu napolje, da se spriječe dalje posledice.
Strasti u Sandžaku godinama su narastale bez da je iko od nadležnih pokušavao da ih smiri. Koštuničina vlada nije učinila ništa kako bi podstakla dijalog između dve politički sukobljene strane ni nakon krvave jeseni 2006. kada su čak ubijene dve osobe. Verovatno ni nakon subotnjih incidenata vlast neće učiniti ništa kako bi umanjila tenziju u Sandžaku, uverena je Aida Ćorović. Ona kao najodgovornijeg za napetosti označava Sulejmana Ugljanina, ali je čvrsto uverena da se vladajuće strukture njega neće odreći.
To je sada definitivno jasno da je Ugljanin dobar igrač za sva vremena. On je bio verni saradnik Slobodana Miloševića kad je trebalo ovde praviti tenzije, to je Slobodan Milošević prosto patentirao. Jednostavno drže Ugljanina na ledu i kad bude zatrebalo i kad bude bio potreban nemiran Sandžak da ponovo zamagli neke stvari od suštinske važnosti za ovu zemlju, kada budemo ponovo otimali neko državno preduzeće, ponovo će biti dobro da imamo nemiran Sandžak.
Posle svakog sličnog slučaja sledilo je zatišje sve do naredne prilike. Trenutno nema ničega što ohrabruje u nadi da tako neće biti ni posle sukoba od subote uveče. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
SAD i prostor bivše Jugoslavije. Amerika i svet mnogo očekuju od Baracka Obame, 44. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Prvi afroamerikanac koji ulazi u Belu kuću 20. ovog mjeseca ima veliki teret na svojim plećima. Američka privreda je u recesiji, ekonomska kriza je po mnogima dublja od one 1932. godine. Tu su i ostala nasljeđa Bushove administracije, Irak, Afganistan, nerešeno bliskoistočno pitanje. Uprkos odlučnim najavama Georgea Busha da će do kraja svog mandata biti biti priznata palestinska država i potpisa mirovni sporazum sa Izraelom, te trajna borba protiv terorizma. Da li u sadašnjim okolnostima Balkan ostao po strani? Da li će se promijeniti odnos nove administracije u kojoj će se uz državnu sekretarku Hillary Clinton nalaziti i veliki broj saradnika koji dobro poznaju Balkan? Šta države regije očekuju od američke administracije koja počinje raditi punom parom odmah nakon predsjedničke inauguracije? Priredila Mirjana Rakela.
Razne znanstvene institucije i ekspertne grupe u Washingtonu posljednjih mjeseci upozoravale su da je Balkan poprilično izvan fokusa administracije Georgea Busha, da je od 2001. neopravdano zanemaren, iako stanje nije blistavo, od Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije do Kosova. Kakva su očekivanja u zemljama regije? Počinjemo sa Bosnom i Hercegovinom. Žana Kovačević je istražila.
Profesor Sarajevskog univerziteta Gajo Sekulić smatra da bi Obama kao novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država teoretski mogao nešto uraditi za Bosnu i Hercegovinu, ali da ga već na početku mandata očekuju unutrašnji problemi i nasljeđe loše Bushove vanjske politike. Profesor Sekulić dodaje da od Obame ne treba puno očekivati.
Obama sam neće ništa činiti ni za Bosnu, ni za region, ni region ukoliko to ne urade naše prve komšije, mi sami, i ukoliko to ne radi Evropska unija. Međutim, od Evropske unije sa ovakvom ojrom birokratijom ja ne očekujem ništa. Obama nije Deda Mraz. Od njega ne treba ništa očekivati posebno. Uzdaj se, use i u svoje kljuze.
U Srbiji, kao i u drugim državama regije, aktualno je pitanje na koji će se način djelovanja administracije Baracka Obame odraziti na stanje u samoj zemlji. Očekivanja su velika. Koliko su ona i realna, istraživao je Nebojša Grabež.
Živorad Kovačević, bivši ambasador u Vašingtonu.
Pa ja mislim da od nove američke administracije Srbija nema šta posebno kao Srbije da očekuje. Niti će ta administracija promeniti stav prema Kosovu koji Srbiju najviše interesuje, niti su Srbija i Kosovo u redu od 20 prioriteta nove administracije.
Službena Crna Gora od administracije novog američkog predsjednika očekuje nastavak i produbljivanje dobre suradnje, prije svega na polju investicija, kao i NATO integracija. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen očekuje da će nova američka administracija predvođena Barackom Obamom na listi prioriteta imati i Zapadni Balkan. To obećava sastav njegovog tima u kojem su brojni poznavaoci prilika na ovim prostorima. Dobra saradnja Crne Gore sa Sjedinjenim Američkim Državama u tom će slučaju biti još konkretnija i bolja, smatra ministar Roćen.
Logično da se mi nadamo da će pitanje Zapadnog Balkana biti na listi američkih prioriteta, tim prije što najavljeni sastav Obaminog tima uključuje pojedince koji izuzetno dobro poznaju prilike u regionu i koji su dali značajan doprinos razrješenju krize na prostorima bivše Jugoslavije. Što se Crne Gore tiče, očekujemo dalje snaženje partnerstva i kontinuitet podrške Sjedinjenih Američkih Država za naše evropske i euroatlantske ciljeve.
Većina sugovornika u Hrvatskoj vjeruje da će novi američki predsjednik, ukoliko samo ustraje na vrijednostima i obećanjima iz svojih programa, indirektno olakšati gospodarsku situaciju i podići razinu demokracije u samoj Hrvatskoj. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Doktorica Vesna Pusić, sveučilišna profesorica i oporbena saborska zastupnica iz redova Hrvatske narodne stranke, voljela bi, kaže, da i novi američki predsjednik za svog mandata posjeti Hrvatsku.
To bi imalo pozitivni učinak za nas i za regiju, a samom svojom pojavom i promoviranjem vrijednosti koje promovira, ako u tome ustraje i uspije, će za nas biti vrlo značajno.
Učilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Pa sa stajališta svih, i Hrvatske i svijeta Amerike, bilo bi dobro da Obama ne bude razočarenje, a meni se čini da je sve učinio zadnja dva mjeseca da razočara sve koji su bili na njegovoj strani, jer se potpuno nekritički, bespogovorno vezao staru Clintonovu administraciju, jer što samo fali Monika Lewinsky pa da stvar bude kompletna.
Na Kosovu ističu da se neće ništa promijeniti u odnosu na najmlađu državu na svijetu dolaskom predsjednika Baracka Obame i nove demokratske administracije. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Univerzitetski profesor i politički analitičar Ismail Hasani kaže kako američka spoljna politika ima kontinuitet i da ne očekuje neke promjene u odnosu na Kosovo. Sjedinjene Države su prva zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova i neke najave promjene američke politike prema Kosovu ne stoje, kaže profesor Hasani.
Samim time što
projekat Kosova ne podrazumeva projekcije pojedinaca, reći o Bushu, nego projekat konsolidovanih demokracija kao što su Sjedinjene Američke Države.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić uputio je povodom sukoba u Gazi pismo podrške palestinskom predsjedniku Abasu, a premijer Republike Srpske Milorad Dodik izraelskom predsjedniku Šimonu Peresu. Lider SDA Sulejman Tihić osudio je Dodikov potez.
Ja mislim, bez obzira na različita tumačenja uzroka sukoba u Gazi, ko je prvi započeo, ko je više kriv za početak, a ko manje, svi treba da osudimo, i to čini cijeli svijet, stradanja nevinih civilnih žrtava, djece.
Rajko Vasić, izvršni sekretar Dodikovih socijaldemokrata.
Djelatnost Hamasa je za osud. To što naravno u ratu stradaju nevine žrtve, o tome je trebao da misli onaj koje je za nešto žrtvovao mir. Podrška Hamasu u Bosni i Hercegovini se koristi za radikalizaciju islama.
Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović najavljuje povećanje cijena gasa zbog gubitaka izazvanih obustavom isporuka iz Rusije, kao i rastom dolara. Analitičar Silka Pištolova.
Pogotovo što se očekuje njegovo pojeftinjenje, a također gospodin Bajatović treba da kupi petlju i da zatraži od Jugorosgasa i od Gazproma da ga obeštete, a ne da traži da ga građani dotiraju.
Hoće li hrvatske firme tražiti odštetu od Rusije i Ukrajine zbog obustave isporuke gasa? Vladimir Kovačević, predsjednik Udruženja poslodavaca.
Pa to će vjerovatno na nekoj razini od strane država biti učinjeno, jer će se to kaskadno vjerovatno tražiti. Ako će naše firme tražiti od isporučitelja, onda će vjerovatno on tražiti od onih koji njemu nisu dobavili. To je pravni način na koji će se jednostavno tražiti zadovoljština.
Šta kosovski Srbi očekuju od razgovora Prištine i Beograda o 6 tačaka iz plana generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković.
Srpsko pitanje na Kosovu i Metohiji nije rešeno. I to je veliki problem i za Prištinu, to je esenca problema i u Beogradu.
Da li su navodne istrage o malverzacijama u koju su uključeni visoki državni funkcioneri u Crnoj Gori u službi predizborne kampanje, ili je država rešila da se suprotstavi korupciji na najvišem nivou? Dejan Milovac iz Mansa.
Ja se samo nadam da jednostavno ova akcija policije i tužilaštva neće ostati, znači, na nivou neke medijske afere, da ćemo jako brzo imati neki konkretan rezultat u smislu konačne sudske presude, zatvorske kazne za nekog visokog državnog funkcionera u Crnoj Gori, što će sve više biti zahtjev Europske unije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O sve većim razlikama između bosansko-hercegovačkih entiteta koji se ponašaju kao da ne pripadaju istoj državi. Novi primjeri su potpuno suprotne reakcije na usvajanje rezolucije o Srebrenici u Europskom parlamentu, te na sukobe u pojasu Gaze, pripremila Dženana Halimović.
Nakon što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić uputio pismo podrške palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu i dok su se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine održavali antiratni protesti zbog izraelsko-palestinskih sukoba u Gazi, premijer Republike Srpske Milorad Dodik uputio je pismo premijeru Izraela Šimonu Perezu. U pismu se ogradio od, kako je nazvao, antiizraelskih demonstracija i skupova koji su organizovani u drugom dijelu zemlje, te pružio podršku nastojanjima da se osigura bezbjednost i mir narodu te zemlje. Na pismo Milorada Dodika reagovala je Stranka demokratske akcije, nazvaši ga moralnim sunovratom uz ocjenu da se apel za mir ne može vezati uz političke stavove. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije.
Imamo reakciju ovdje u Sarajevu, imamo jednu reakciju koju je uputio premijer Milorad Dodik, koja po meni nije primjerna, ja mislim, bez obzira na različita tumačenja uzroka sukoba u Gazi, ko je prvi započeo, ko je više kriv za početak, a ko manje, svi treba da osudimo, i to čini cijeli svijet, stradanja nevinih civilnih žrtava, djece, čega smo svjedoci ovaj svaki dan.
Pismo izraelskom premijeru uzburkalo je strasti na relaciji Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Naime, u saopštenju Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine stoji kako Dodikovo pozivanje na samoodbranu upotrebom zabranjenih fosfornih bombi protiv djece i nedužnih civila u stvari nije ništa drugo već traženje opravdanja za ono što su njegovi istomišljenici radili u periodu od 1992. do 1995. godine nad stanovništvom Bosne i Hercegovine. Na ovu je izjavu reagovao predstavnik Republike Srpske u Izraelu, Ari Livne, nazvavši ovaj istup islamskim fundamentalizmom predsjednika stranke Zlatka Lagumdžije. No suština Dodikovog obraćanja je, kako kaže izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić, osuda Hamasa koji je upropastio višegodišnja nastojanja da se postigne mir.
Djelatnost Hamasa je za osudu i tu nema nikakve priče. To što naravno u ratu stradaju nevine žrtve, o tome je trebao da misli onaj ko je za nešto žrtvovao mir. I ne može se Dodika osuđivati na tim moralnim poljima kao što to radi Sarajevo. Podrška Hamasu u Bosni i Hercegovini se koristi za radikalizaciju islama i to treba da bude jasno svima. To nema nikakve veze sa političkim programima jedne ili druge ili treće partije u Bosni i Hercegovini i sa njihovim biračima.
Sukobi u Gazi nisu jedina tačka razmimoilaženja u Bosni i Hercegovini. Reakcija na rezoluciju Evropskog parlamenta o proglašenju 11. jula danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici također su podijeljene. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
U Bosni i Hercegovini poginulo 96.000, od čega 28.000 Srba. A mi ne vidimo da se pomen daje i Srbima, nego se samo daje žrtvama Srebrenice, koje su nesumnjive, koje ne sporim, koje treba obilježiti i koje treba naravno upamtiti i nesumnjivo treba dati značaj tome. Mislim da je ovo bila utrka da se opere svijest nekih evropskih parlamentaraca, to će sigurno obilježavati zemlje Evropske unije. A što se tiče Republike Srpske, 11. kao opšte prihvaćeni datum vezano za stradanje u toku rata je za nas neprihvatljiv i mi možemo da pričamo o tome da se nađe jedan datum koji će obilježiti sve žrtve u čitavoj Bosni i Hercegovini, to nije sporno.
Lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić ocijenio je kako bi rezolucija mogla imati dublje posljedice u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da ćemo mi narednih dana vjerojatno imati jednu vrstu ponovne euforije kojima će se sam taj događaj ponovo pokušati upotrijebiti za aktualne političke događaje, a to mislim da nije dobro i mislim da nije ono što je Europa htjela. Europa je zaista onako demokratski htjela da se jedan težak dan obilježi. Nažalost, mislim da ćemo mi i tako težak i ružan dan i ružan događaj u ovoj zemlji ponovo politički zloupotrebljavati, a to nije dobro.
Tihić smatra kako je rezolucija dobar povod za gradnju razumijevanja prema žrtvama genocida u Srebrenici, ali i svim stradalim civilima.
Ovo je dobra prilika, jedan test, ispit za nas ovdje u Bosni i Hercegovini, da postignemo jednu vrstu konsensusa, barem oko pitanja koja su nesporna. A nesporno je da je počinjen genocid u Srebrenici nad bosanskim muslimanima, kako to stoji u presudama. I mislim da je nesporno da trebamo odati počast za sve nevine civilne žrtve, a ne da bar u prvom momentu rezoluciju doživljavamo kao razlog za podjele.
Vasić napominje kako insistiranje na jedinstvenom stavu nije dobro po Bosnu i Hercegovinu. Jednako je potrebno uvažavati mišljenje svih, te da je Evropa u slučaju Srebrenice postupila sramotno reagujući nakon skoro 15 godina.
Ne može se jednom deklaracijom oprati ni ruka ni obraz, a to opet u Bosni i Hercegovini služi samo za nove podjele. Sve kad se uzme u obzir i neki drugi slučajevi koji se događaju oko praznika, govore nam o Bosni i Hercegovini kao podijeljenoj zemlji. Pitanje je sada da li ćemo silom natjerati ljude da budu jedinstveni ili ćemo priznati faktičko stanje i na osnovu toga tražiti rješenje da u okviru međunarodno priznate Bosne i Hercegovine stvorimo društvo tolerancije, društvo koje može pomireno da ide u Europu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa ekonomske teme, kako se zastoj u isporuci ruskog gasa odražava na Srbiju i Hrvatsku. Građani Srbije uskoro bi mogli da plaćaju višu cenu gasa, iako zvaničnici iz Srbija gasa navode da je razlog za poskupljenje kursna razlika između dinara i dolara. Stručnjaci ističu da razloga za poskupljenje nema. U narednih nekoliko dana bit će jasno da li će građani, uprkos tome što su trpili nestašice gasa, morati da plaćaju i gubitke nastale tom nestašicom. Više pojedinosti, Želimir Bojović.
Čekajući da iz Rusije stigne gas, veliki su izgledi da će sa njegovim dolaskom stići nova cena. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović izjavio je da je predstavnicima vlade Srbije Agencije za energetiku predložena mogućnost za povećanje cene gasa i da će to pitanje u narednih nekoliko dana biti razmotreno. Gubitak od 4,2 milijarde dinara, koliki je manjak Srbija gasa samo u posljednja tri mjeseca 2008. godine, mora se nekako nadoknaditi, rekao je Bajatović. On je za javni servis naglasio da je taj gubitak rezultat rasta kursa dolara i činjenice da se gas prodaje jeftinije nego što se uvozi.
Za više od 30% narastao kurs dolara. Mi gas plaćamo u dolarima, a na domaćem tržištu trgujemo u dinarima. Dakle, taj efekat pojeftinjenja u dolarskoj vrednosti prosto se neće ostaviti. Dakle, ukoliko bi ostala ova cena, znači po metru kubnog gasa, Srbija gas bi gubio direktno 5 dinara. Na samom uvozu gubimo preko 2 dinara. Znači, onog momenta kad gas uđe u Srbiju, on je skuplji nego što ga mi u bilo kom smislu prodajemo od potrošačima.
Bajatović je naveo da će odluku o povećanju cene gasa prvo razmotriti Agencija za energetiku, ali da će eventualna odluka o poskupljenju biti doneta na vladi Srbije. Dušan Daković, PR Agencije za energetiku, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Kada nam u ovom slučaju Srbija gas dostavi svoj predlog cena, on mora naravno da iskaže gubitke na mreži i onda naši ekonomski tehnički stručnjaci proveravaju koliko je to opravdano ili ne.
Daković naglašava da se u agenciji još nije razmatralo pitanje povećanja cene gasa, ali da u tvrdnjima Dušana Bajatovića ima istine.
Iz izjava Bajatovića vidim da oni traže korekciju na bazi ne obračunatog gubitaka zbog pada kursa dinara u odnosu na dolar. Ova cena po kojoj se sada obračunava gas računata u oktobru, kada je kurs dinara odnosu na dolar bio negdje ispod 1:51. Znači, sa tog stanovišta ekonomski je zahtjev opravdan.
Na listi onih koji se protive poskupljenju gasa nalaze se stručnjaci, predstavnici potrošača, ali i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić.
Stav ministarstva ekonomije da je neprihvatljivo povećanje cene gasa u ovim okolnostima, da treba iznaći druge načine za podršku Srbija gasu, između ostalog treba pomoći Srbiju gasu da se zaduži kod poslovnih banaka kako bi premostio tekuću likvidnost. Potpuno bi bilo neprimereno da uslovima kada gasa i nema dovoljno i kada ga privreda nema dovoljno, kada beleži zbog toga gubitke, kada stoje neke hale koje bi mogle da rade, da se još cena povećava, ja mislim da bi to bilo pogrešno.
Urednica sajta Energy Observer Silka Pištolova kaže za Radio Slobodna Evropa da nema nikakvog opravdanja za poskupljenjem gasa.
Najava poskupljenja kako bi se smanjili navodni gubici Srbija gasa nema nikakvu osnovu u zdravoj ekonomskoj logici. Gospodin Bajatović prvo treba da se izvini građanima Srbije što ih je ostavio bez gasa, a drugo, da zaboravi na zahtev za poskupljenje. Ako mu je malo ono što dobija, onda neka se obrati Gazpromu ili tačnije Gazprom eksportu ili Jugorosgasu i da traži odštetu za ono što nam se događalo i tim novcem da pokrije svoje gubitke. Znači, ne postoji razlog ekonomski niti da se traži poskupljenje gasa, pogotovo što se očekuje njegovo pojeftinjenje, a također gospodin
Bajatović treba da skupi petlju i da zatraži od Jugorosgasa i od Gazproma da ga obeštete, a ne da traži da ga građani dotiraju.
Sa njom se slaže i Goran Papović, predsjednik Nacionalnog udruženja za zaštitu potrošača.
Znači, sama najava gospodina Bajatovića, predsjednika Srbije Gasa, da će vlada razmatrati moguće povećanje cena, dođe više nego smešno, odnosno dođe krajnje nekorektna i jednostavno stojimo iza toga da država sve svoje probleme pokušava da svali na teret potrošača.
Imajući u vidu da je Srbija Gas državna kompanija, ekonomisti naglašavaju da će na kraju sve gubitke i finansijske propuste platiti sami građani. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište za Radio Slobodna Evropa ističe.
Građani će naravno da plate to, nema ko drugi. A i druga stvar, ajde ovo poskupljenje mogu da shvatim jer dolar je stvarno jako ojačao u odnosu na dinar u nekih posljednjih 3 ili 4 mjeseca, a s druge strane ne mogu da shvatim zašto smo imali poskupljenje pre ovoga koje se najavljuje.
Uvijek je tako da građani na kraju ispaštaju zbog grešaka onih koji su jeli birali na odgovorne funkcije.
Skuplji gas svakako će prouzrokovati i poskupljenje nekih drugih usluga kao što je grejanje. Srbija bi tako brzo mogla ući u još jedan talas poskupljenja, uprkos najavama da bi gas, kako kaže Siljka Pištolova, već za nekoliko mjeseci mogao drastično da pojeftini.
Za jedno 30-40%. Pa onda gospodin Bajatović neka se strpi do tog pojeftinjenja koje će omogućiti Rusi, pa onda da odluči da li možda ne treba da poskupi gas, nego treba da pojeftini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
U Hrvatskoj u ponedjeljak posle podne prestaju mere 5. i 6. stepena redukcije gasa, i to ne zato što je ruski gas konačno stigao u Hrvatsku, već zahvaljujući višim temperaturama i padu dnevne potrošnje te interventnom uvozu gasa. No štete su milijonske i oštećene firme razmišljaju o tužbama, ali još uvijek ne znaju koga da tuže, državu, domaćeg dobavljača ili Rusiju i Ukrajinu, koje su svojim sporom izazvale krizu. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Mislim da su se stekli uvjeti za ukidanje 5. i 6. stupnja redukcija, što znači da bismo počeli danas popodne sa ukapčenjem industrije, ukapčenjem poslovnih objekata, ureda, poslovnih prostora, a onda u trećoj fazi i sa ukapčenjem onih industrijskih potrošača na distributivnoj mreži koji imaju alternativne izvore energije.
Potpredsjednik hrvatske vlade Damir Polančec obradovao je ovom najavom mnoge hrvatske tvrtke koje su zbog nestašice plina pretrpjele goleme štete. Direktor udruge Kro industrije Hrvatske udruge poslodavaca Vladimir Kovačević nabraja samo najveće.
Varteks svaki dan stajanja, odnosno smanjenja proizvodnje, košta između 1.000.000 i 1.300.000 kuna. Dioki radi sa 50% kapaciteta, dnevni gubitak ima 2 miliona kuna. Belišće 2,5 miliona kuna, 500 ljudi je od 1200 na neplaćenom dopustu.
Riječ je, kaže, o dnevnim štetama koje će se u cijelosti sagledati tek kad se pusti plin i vide oštećenja na postrojenjima. Udruga Kro industrije već je upozorila da nastale gubitke neće moći sami podnijeti, pa traže da odgovornost preuzmu isporučitelji plina, ali i hrvatska država.
Naše su kompanije potpisale ugovor sa onom kompanijom koja isporučuje plin. Tu, što se nas tiče, cijela priča u ovoj fazi se zaustavlja.
Pomišljali se i na tužbu Rusije i Ukrajine, koje su zbog bilateralnog spora prouzročile štetu.
Pa to će vjerovatno na nekoj razini od strane država biti učinjeno, jer će se to kaskadno vjerovatno tražiti. Ako će naše firme tražiti od isporučitelja, onda će vjerovatno on tražiti od onih koji njemu nisu dobavili. To je pravni način na koji će se jednostavno tražiti zadovoljština.
Branko Vrbošić, voditelj odjela za javnost Osječkog Belišća, najvećeg hrvatskog proizvođača ambalažnog papira.
To je već sad na neki način političko pitanje i aktualno, pa ne bismo se upuštali u to. Pratimo što se događa i nadamo se da će se naći najbolje rješenje.
Glasnogovornica Diokija Lea Šegota također je škrta u izjavi.
Gubici će sigurno biti, a sad ko će ih nadoknaditi, to je jedno malo kompleksnije pitanje.
Ivan Miloloža, predsjednik uprave i većinski vlasnik Munje, tvornice akumulatora i baterija.
Mi smo izgubili sezonu de facto, jer mi ne možemo... Ono što smo imali na lageru gotovih akumulatora, mi smo to prodali u na 3-4 dana. Jer smo očekivali da ćemo početi sa 7. siječnjom proizvodnju. No, najveću štetu, ne smijem ni pomisliti koliko ona je strojevima. Tako da se mi nismo bavili onom mišlju, jer sad koga ćemo mi tužiti, odnosno ovoga možemo, dok ne vidimo pravne aspekte.
Ugostitelji i vlasnici trgovačkih centara su ogorčeni, no ni oni još ne razmišljaju ili ne znaju koga tužiti. Tomislav Kvesić iz poznatog zagrebačkog restorana Dubravkin put.
Pa ništa, obustavili smo na dotok plina i to je to. Nemojte se ljutiti, ali prestali smo davati komentare, već i dosta. Meni izbilja žao, nema nikakvog komentara.
Ali uglavnom se i dalje bez plina?
Da.
Jedan od najvećih trgovačkih centara, zagrebački King Cross, bilježi posljednjih tjedana čak 20 do 30% manje kupaca. Sve se skupilo, kaže glasnogovornica Renata Vlašić, opća gospodarska kriza, a onda i iskapčanje plina. Ni u tom centru ne znaju koga bi za svoju nevolju tužili, ali sami se čude da se sve ove dane u tim golemim prostorima, unatoč iskopčanom plinu, temperatura ipak solidno zadržala.
Da, eto, nevjerojatno, mi tu istina u ovim uredima uprave se smrzavamo, čak nam i ovi radijatorčići i razni kalolitari više ne pomažu, ali u galeriji je stvarno, evo, mogu reći čak čisto ugodno. Vjerojatno je to dosta ljudi koji ipak cirkuliraju kroz centar, vi znate da ono, ljudi isijavaju toplinu, isto tako dosta ovih rasvjetnih tijela, halogena žarulja, što daje ipak kakvu takvu toplinu samom centru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti šta kosovski Srbi očekuju od razgovora Prištine i Beograda. Prema još nezvaničnim informacijama, od Crne Gori su pokrenute istrage o malverzacijama u koje su možda umješani najviši državni funkcioneri.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Šta kosovski Srbi očekuju od razgovora Prištine i Beograda? Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković izjavila je za Radio Slobodna Evropa da bi predstojeći razgovori Prištine i Beograda o 6 tačaka iz plana generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona trebalo da rezultiraju rješenjima koja će omogućiti stabilizaciju srpske zajednice na Kosovu. U tom pogledu predstavnici Srba u Mitrovici kažu da se hitno moraju rešiti problemi u oblasti policije i pravosuđa, zabeležila Ana-Mari Repić.
Razgovori Prištine i Beograda treba da doprinesu rešenju srpskog pitanja na Kosovu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković. Trajkovićeva je kazala da kosovski Srbi ne prihvataju institucije u Prištini, zbog čega se moraju tražiti prihvatljiva rešenja.
Ja bih u stvari kazala da srpsko pitanje na Kosovu i Metohiji nije rešeno. I to je veliki problem i za Prištinu. To je esenca problema i u Beogradu, jer prosto srpski narod nije našao rešenje u nečemu što je Ustav Kosova, koji je usvojila Skupština Kosova nakon proglašavanja nezavisnosti. U tom smislu ja očekujem da će doći do razgovora.
Trajkovićeva je istakla da na Kosovu nisu rešena pitanja iz oblasti carine, policije, vladavine prava te zaštite kulturne baštine, što je navedeno u planu od 6 tačaka, a čije bi regulisanje značilo zaštitu i stabilnost Srba, najpre na lokalnom nivou.
Nažalost, institucionalna represija i diskriminacija koja traje u odolosku međunarodne na zajednice na prostor Kosova i Metohije, traži rešenje koje će podrazumevati stabilnost Srba. Da bi se Srbi stabilizovali i da bi se na jedan način zaštitili od diskriminacije iz Prištine, oni moraju da imaju institucije lokalne kao odgovor u stvari na nešto što bi podrazumevalo očuvanje, makar u ovako, ja bih definisala, ovakvog prostora Kosova i Metohije gdje se, nažalost, multietičnost nalazi gotovo na donjoj granici.
Već duže vreme najavljuje se početak pregovora o temama koje su predviđene planom od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, ali još uvek nije jasno kada će do njih doći i ko će te razgovore organizovati i u njima posredovati. Ujedinjene nacije kao do sada ili misija Evropske unije na Kosovu. Neki srpski zvaničnici najavljuju da se to može desiti krajem januara ili početkom februara. Dve strane treba da razgovaraju o pitanjima iz oblasti policije, pravosuđa, carine, saobraćaja, telekomunikacija, zaštite kulturnih i verskih objekata. Srbi očekuju da se rešavanjem problema iz navedenih oblasti omogući veća samouprava u sredinama u kojima su oni većina. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice, Nebojša Jović, očekuje konkretne rezultate.
Ja bih volio da čujem, recimo,
kako će biti, evo, komandni lanac kad je bezbednost u pitanju, videli smo na prvom ispitu, Eulex je pao. Eulex je loše reagovao prilikom nedavnih incidenta u Severnoj Mitrovici, sve su to stvari gde ne znamo ni kakav je komandni lanac, ni kakva je njihova uloga. Drugo, recimo, pravosuđe, mi još uvijek Srbi ne znamo ćemo li i dalje imati, ako dobijemo taj, recimo, opštinski i okružni sud, kad je pravosuđe u pitanju, čiji će biti vrhovni sud. Znači, mnogo stvari je nedorečeno, mnogo stvari je počelo, nije završeno i plaši se da opet ne uđemo u jednu igru koja će biti samo odigrana pro forme bez ikakvih rezultata.
Komentarišući izjave kosovskih zvaničnika da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države moraju imati veću ulogu u pregovorima, Jović ističe da samo Ujedinjene nacije mogu organizovati pregovore na osnovu rezolucije 1244.
Pregovor ne može organizovati ni NATO, ni sama Rusija, ni samo Europska unija. Mislim, pregovore može organizovati Ujedinjene nacije, tim pre što na osnovu Ujedinjenih nacija i rezolucije 1244 je došlo do međunarodne misije na Kosovu. Razgovori, da, razgovori jesu potrebni, iskreni, konkretni razgovori, i s tim što mora postaviti neki mehanizam ukoliko bi neko opet kočio razgovora.
Predstavnici institucija Kosova su do sada više puta isticali da pregovori ne mogu obuhvatiti teme koje se tiču kršenja Ustava Kosova ili bilo kakvog narušavanja suvereniteta. Institucije žele da dve strane, kao dva suseda zainteresovana za stabilnost, razgovaraju o problemima čije je rešavanje u interesu i Albanaca i Srba. U tom pogledu Rada Trajković očekuje da razgovori dve strane dovedu do stabilizacije regiona, ali nagoveštava izazove zbog već poznatih politički suprotstavljenih stavova.
Liderstvo institucije u Beogradu i svakako u Prištini nalaze se u poziciji kada međusobna saradnja rezultira stabilizacijom regiona. Čitav region je pre svega usmeren da dođe do stabilizacije odnosa. Znamo već da politički jedna i druga strana vrlo tvrdo se drži svoje političke pozicije, da je Kosovo sasad i deo Srbije i da je Kosovo nezavisna država i da se razgovara u stvari sa predstavnicima nezavisne države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
O borbi protiv korupcije u Crnoj Gori. Prema još nezvaničnim informacijama, pokrenute su istrage o malverzacijama u koje su možda umešani i najviši državni funkcioneri. Pošto su do sada razne akcije tog tipa spektakularno počinjale, pa onda bez ikakvog rezultata zataškavane, nameće se pitanje da li je ovaj put informacija plasirana kao dimna zavesa u funkciji predizborne kampanje, je li je država konačno rešila da se suprotstavi korupciji na najvišem nivou. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Nije prvi put da se podiže velika medijska buka o konačnoj rješenosti vlasti da goni najviše državne funkcionere, rekao je Dejan Milovac, koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora, komentarišući informaciju da su istražni organi počeli provjere o mogućim malverzacijama na najvišem državnom i lokalnom nivou. Prema nezvaničnim informacijama Dnevnika vijesti, provjere će obuhvatiti čelnike ministarstava odbrane i kulture, ali i druge državne institucije. Na spisku odjeljenja za suzbijanje korupcije policije i tužilaštva navodno je i Ministarstvo za ekonomski razvoj, odnosno ministar Branimir Gvozdenović, protiv koga je mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela desetine prijava zbog nelegalne gradnje. Ovakve akcije policije i tužilaštva najčešće slijede uoči izbora ili objavljivanja izvještaja važnih međunarodnih institucija, kaže Milovac, koji ipak nije sasvim isključio mogućnost da ovog puta bude konkretnih rezultata.
Ja se samo nadam da jednostavno ova akcija policije i tužilaštva neće ostati, znači, na nivou neke medijske afere, da ćemo jako brzo imati neki konkretan rezultat u smislu konačne sudske presude, zatvorske kazne za nekog visokog državnog funkcionera u Crnoj Gori, što će sve više biti zahtjev Europske unije, što je i naglašeno u posljednjem izvještaju Europske komisije, jer smo do sada imali jedan period gdje smo usaglašavali zakonodavstvo Crne Gore sa zakonodavstvom Europske unije, gdje smo radili na izgradnji kapaciteta institucija sistema, dok je u posljednjem izvještaju jasno naglašeno da će se očekivati vrlo, vrlo konkretni rezultati.
Još je krajem prošle godine objavljivanjem izvještaja državne revizorske institucije javnost bila obaviještena o brojnim nepravilnostima u trošenju državnog novca. Ništa u Crnoj Gori više neće biti kao što je bilo do objavljivanja tog izvještaja koji govori o drastičnim kršenjima zakona o budžetu, smatra Aleksandar Damjanović, funkcioner Socijalističke narodne partije i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije koji je razmatrao taj dokument.
Ja očekujem da na način na koji policija radi svoj posao, taj posao radi i tužilaštvo, pravosuđe i političari, poslanici, predstavnici vlade, ministri i tako dalje, i očekujem da će nešto od ovih stvari da bude. Konkretno, ja sam kao poslanik na zadnjoj sjednici Skupštine pominjao problem Montenegro Airlinesa, problem više milijonskih prijava od strane MUP-a za djela organizovanog kriminala i djela zloupotreba ovlaštenja. Nisam dobio konkretne odgovore, neću se libiti da i dalje takva pitanja postavljam i zaista kažem, očekujem da i ostale institucije u ovom dijelu borbe protiv kriminala i korupcije budu na liniji onoga što mi se čini da se radi u upravi policije.
Domaća javnost će tek biti upoznata sa epilogom više desetina krivičnih prijava, među kojima su i prijave protiv gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugoše i direktora Montenegro Airlinesa Zorana Đurišića, za koga se navodno već 2 godine čeka informacija iz Holandije. U posljednjoj fazi provjera su i prošlogodišnje krupne investicije u opštini Budva kojima su kumovali pojedini političari, te najvjerovatnije formalni rasplet afere Zavala koja je obilovala podacima o kršenju zakona. Prema pisanju vijesti, saslušan je veliki broj aktera tog projekta, među kojima je i gradonačelnik Budve Rajko Kuljača u svojstvu osumnjičenog, za koga navodno postoje indicije da je prekršio zakon. Istrage se moraju širiti na najviše državne funkcionere, ali i na gradonačelnike, naročito onih opština gdje je prethodnih godina bilo najviše investicija, odnosno gdje se slivalo veoma mnogo novca pod netransparentnim uslovima, kaže koordinator Mansa Dejan Milovac.
Vrhovni državni tužilac završio istragu po pitanju slučaja Zavala i da je neki nalaz utvrdio da tu postoje elementi kojima trebalo bi da se bavi specijalni državni tužilac za organizirani kriminal. Definitivno govore da je krivičan prijavak koji je Mans podnio u prošle godine bila opravdana.
Najviši predstavnici vlasti uglavnom barataju podacima o više desetina presuda za krivična djela sa elementima korupcije, a prema podacima Vrhovnog suda do početka decembra je izrečeno 233 pravosnažne presude za korupciju. Međutim, do sada u Crnoj Gori nije bilo nijedna osude za korupciju na visokom nivou. O tome svjedoči i ocjena Europske komisije da deklarativna posvećenost vlasti borbe protiv korupcije nije podržana energičnom primjenom sa jasnim rezultatima i da je korupcija i dalje neefikasno gonjena, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.